barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington Lantafka Soomaaliga ah ee VOA waad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 26-ka bisha Maaj sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku dhigaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah 200 oo dhallinyaro oo tababar dhanka xirfadaha loogu furay magaalada Gaalkacyo.
xirfad abuurista dhallinyarada jiilka halkan jooga ee kooxdan maanta meesha fadhida inay ka faa'iidaysan doonaan inay kahortag u noqoto inaysan dhicin dhallinyarada hijruuta amayani waxa loo yaqaana taariibta u taariibta dalal kale yaraada caqabadaha haysta dhallinyarada abuurma shaqo abuur isla markaasina ay u noqoto inay kabto reerahoodii iyo qoysaskoodii.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro kala duwan oo waxbarashada inay sii wataan ay ku adkaato sababo dhaqaale awgood.
inta barnaamijka uu socdana dhinaca heesaha ayaan ka marnayn, waxaa heesahan idin haynana maanta ka mid ah.
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
suuqyada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaday in ay sare kacaan, balse waxa isniinta maanta ahayd mid xasiloon kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa isbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiumta Shiinaha laga keeno, laakiin wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa maanta sheegtay inay rajaynayso in ay la kulanto madaxda Mareykanka si labada dowladood ay uga wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dowladood. Shiinaha ayaa ku doodaya in Mareykanku uu joojiyo hanjabaadaha ganacsiyeed ee canshuuraha uu ku kordhinayo alaabaha Mareykanka la keeno ee Shiinaha ka yimaada.
qayb ka mid ah gantaalaha balistikada ah ee laga soo riday ee lagu riday dalka Sacuudi Carabiya ee lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falaagada dalka Yemen ee ay taageerto dowladda Iran ayaa hal qof ku dilay magaalada Riyadh, laba kalena dhaawacay sida ay tabinayaan warbaahinta Sacuudiga. dadka dhibaatada soo gaartay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka Masar kuwaas oo ku sugnaa goob ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku taala caasimadda dalkaasi. ciidanka cirka ee Sacuudiga ayaa sheegay in uu qabtay oo uu ka hortagay oo uuna burburiyay 7 gantaal oo laga soo riday magaalada Riyadh iyo 3 magaalo oo kale. dad goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen qaraxyo waaweyn oo ay arkeen iftiin cirka ka baxaya.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. markanaynu gudogalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinku wahayno, dhallinyaro tiradooda ay gaarayso 200 ayaa tababar farsamada gacanta ahe loogu furay magaalada Gaalkacyo. tababarkan oo ah mid lacag la-aan ah ayay mas-uuliyiinta furitaankaasi ka hadashay ay sheegeen inay marka ay soo dhammaystaan tababarkan dhallinyarada ay qayb ka mid ah ay noqon doonaan heerka ay yareyn doontaan aan iraahda heerka shaqo la-aanta ee deegaanadaasi ka jirta. wariyaha v o a cabdi waaxid macalin isxaaq oo furitaanka tababarkaasi ka qayb galay ayaa warbixintan magaalada Gaalkacyo ka soo diray.
helista fursado waxbarasho oo farsamada gacanta ayaa ah mid lagu yarayn karo dhibaatada dhallinyarada haysata, waxaana taasa looga dhigay in dhallinyarada badankood lagu dhiirageliyo barashada farsamada gacanta. sidaa oo ay tahay ayaa 200 oo dhallinyaro ah magaalada Gaalkacyo looga furay tababar lagu baranayo xirfadaha kala duwan oo farsamada gacanta ah. barashada xirfadaha kala duwan ayaa ah mid lagu baranayo lacag la-aan, waxaana furitaankii tababarka ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay Galmudug, kuwa oo dhiirageliyey dhallinyaradii ka qaybgalaysay barashada farsamada gacanta. guddoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa dhallinyarada ku dhiirageliyey sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen waxbarashada ay heleen.
marka middan kulankan maanta xirfad abuurista dhalinyaradan jiilka halkan jooga ee kooxdan maanta meesha fadhida inay ka faa'iidaysan doonaan, inay kahortag u noqoto inaysan dhicin dhalinyaro hijruuta ama yani waxa loo yaqaana taariibta u taariibta dalal kale, yaraada caqabadaha haysta dhalinyarada, abuurma shaqo abuur, isla markaasina ay u noqoto inay kabto reerahoodii iyo qoysaskoodii iyo dhammaan wax allaale waxay mudnaayaan oo idin. Marka kooxdan maanta intaan heshay, waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala ugu rajayn doonaa inay si nabadgelyaha ku dhammaystaan, kadibna ay kaga faa'iidaysan doonaan nafsadahooda iyo deegaanka intaba. Waxay yaraan doontaa employment rate-ka ama heerka shaqo la'aanta deegaankan oo aada u sarreyso inay kaalin ka qaadan doonto.
maamulaha macad ka tababarka farsamada gacanta Professor Xuseen Salaad Weheliye ayaa ka waramaya muhiimadda dhalinyarada wax loo barayo.
In ujeedada ugu weyneed oo ahayd in dhalinyarada dalka dagaaladu gisheen muddada badan shaqo la'aanta iyo nidaamyadu ka jiray inay shaqo helaan, qorshe weyn ayuu ahaa oo dowladda iyo gudahaba laga qorsheeyey. Intanadii banaanka ka timidna arrintaas aad iyo aad baan ay sharaf noo tahay muddadii aan joognay inaan dalka wax weyn u qabanay. Dalka maanta farsamayaqaaniinta wadanka ka shaqeynaya ilaa iyo xamar waa dhalinyaradii aan waxbarnaba. Dufcadan maanta waxay kaga duwantahay dufcadii hore. Kii hore waxay ahayd hay-adba ayaa maalgelinaysay, hay-adba la istaagaysay, la dhacaysay, la kufaysay. Laakiin maanta nasiib badan baad yeelateen dadkiina maanta meesha fadhiya oo tababarkan u furmaayo. Barnaamijkan maanta waxaa gacanta ku dhigtay dowladda Soomaaliya, markii hoos loo soo dirtana dowladda galmudug state, wasaaradeeda waxbarashada iyo barbaarinta.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug Sheekh Ibraahim Xasan Guureeye ayaa dhalinyarada ku dhiirageliyey in ay ku dadaalaan waxbarashada si ay u helaan caddeymo muujinaya wixii ay barteen.
Waxbarashada in lagu sabro in adinka kuwa idin la midka ahaa waxa weeye master professoro weeye waxbarashada koormarka ay ku tageen, maanta inta jaaniska la idinkaga faa'iideyn karaa waxa weeye inaad tababarada adigu wax ku barataa. Qofku markuu meel waxbarto oo meel aad aadna meel waa inaad barataa, danku aada waa inaad jihada ku barataa. Waxay u baahan tahay marka qofku naftiisa inuu anfaco. Haddii qofku naftiisa uu anficinin wax soo saarsi bulshada samaynin wuxuu la mid yahay qof dhigtay buu la mid yahay. Marka waxaan rabnaa in dadkeena waxa lagu korin karaa, dowladaha hore umay looga dabageyn karaa, mujtamaca wax loola qaybsan karaa in wax la barto. Waxaan rabnaa marka inagu waa isku soo noqon doonaa wasaaradda waxbarashadu, waan soo noqon doonaa inta tababar ku socon imaan doonaa. Ardada waxaa la siin doonaa bacadka ka qalitibisay shahaadooyin, waxaa la idiin cadaynaynaa ardayga aan ka soo bixin waxbaranini inuusan shahaado laba indosaari baan idiin xaqiijinaynaa. Adeerta dib baa loogu celinayaa tababarka, dib buu ugu noqonayaa. Laba sano ay ku qaadanaysaa, saddex sano ay ku qaadanaysaa, laakiin haddaad lix bilood ku soo gaa waad ku barato waxbarashadaadi, sagaalka bilood mid kasi weyn baa lagu bilaabayaa. Waxaan rabnaa marka inuu wada dadaalo.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax wanaagsanna, duhur wanaagsanna dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqleysaan. Barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanad la socotaan. Dalka Kanada sanad walba waxaa deeqa waxbarashada sare ah ka hela arday laga soo xulo dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Deeqdan waxbarasho ayaa waxaa lagu bixiyaa barnaamij loogu magacdaray The African Leaders of Tomorrow oo lagu xusuusto madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ee geeriyooday ee Nelson Mandela iyo dadaalkiisii cadaaladda, bulshada iyo sinaanta. waxaa barnaamijkan uu ka taageeraa dhalinyarada Afrika inay noqdaan hogaamiyaasha mustaqbalka ee siyaasadda iyo maamulka. sanadkan dadka la keenay oo gaaraya 30 waxaa ka mid ah Maxamed Xasan oo Soomaali ah, wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray.
deeqdan waxbarasho ayaa ah mid ay gudbistaan kumanaan arday oo kasoo jeeda 84 dal oo ku yaala Afrikada ka hooseeya saxaraha, waxaase ku guuleysta tiro aad u yar. Maxamed Xasan ayaa ah Soomaaliga keliya ee ka mid ahaa 30 arday oo ka kala yimid 30 dal oo Afrika ku yaala, kuwaasoo dhowaan ku guuleystay deeqda waxbarasho. waxay dhammaantood ay bartaan takhasusyo la xiriira maamulka iyo maaraynta. Maxamed ayaa heerka koowaad ee jaamacadda ka sameeyey jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso. Hadda waxa uu darajada labaad ee jaamacadda ka sameynayaa jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto. Ugu horreyn waxaan weydiiyey qaabka uu ku helay deeqda waxbarasho.
Waa barnaamij dowladda Kanada ay dhowaan bilowday oo waxbarasho wadamada sub-Sahara Afrika loogu talagalay. Marka waxaa la dhahaa hogaamiyaasha Bariga Afrika, marka waa barnaamij ilaa 5 sano soconaya. Jaamacadaha wadanka Kanada ayaa wax laga baranayaa ilaa master level weeye. Wadamada waxay isugu jiraan wadamada galbeedka Afrika sida Nigeria, Senegal iyo Ghana ay kamid yihiin. Koonfurta Afrika waxaa kaga jira wadamada South Africa, Malawi, Zimbabwe iyo sidoo kale Tanzania, Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia iyo wadamo badan oo kale. Marka laga reebo wadamada Carabta Waqooyi, marka laga reebo barnaamijka waa la soo xayeysiyaa, websaydyada ayaa lagu soo xayeysiyaa, shuruuduhu leeyahay, marka waa la codsadaa. Proceskii nidaamkii wax loo maraa, scholarshipyada kala loo maraa, mostly waxa ay aad u tageliyaan qofku inuu hay-adaha dowladda kasoo shaqeeyo ama u shaqeeyo. Markaas educational background adagna leeyahay dabcan, iyo luuqadda iyo inuu markaasi ku fiican yahay. Marka proceskaasa loo maraa, adigu dhowr kun oo qof baa tartan u gasha, saasaa marka isreereeb baa la maraa. Kadib wadan kasta waxay ugu talagaleen hal qof. Marka wadamada 30 qof ayaanu ahayn, wadan kastana hal qof baa laga qaadanaya. Marka nidaam noocaasa lagu soo xulay.
Maxamed waxa uu tilmaamay in inta ay ku guda jiraan waxbarashadoodu ay ka qayb galaan barnaamijyo ku saabsan maamul wanaagga iyo sida hay-adaha dowladan Kanada ay u shaqeeyaan si ay u helaan khibrad ku filan.
Barnaamijkan waxa wada ka wada qayb qaata Global Affairs Canada, wasaaradda arrimaha dibadda, iyo machad la dhaho IPAC oo u qaabilsan maamul wanaagga wadanka Kanada, iyo Mastercard, iyo institution badan baa waxay ka yihiin saamiley. Marka jaamacadda Khaseejis iyo ay bixiyaan ayaan ka shaqeynaa. Sidoo kale waxaanu qayb ka qaadanaa doodaha dowladda, xafiisyada dowladda ka dhacaya. Hadda kii u dambeeyey budgetkii Ontario la ansixinayay ayaanu qayb ka ahayn consultation, public consultation la sameynayay. Marka barnaamijyo noocaas initiative ah oo dowladda iyo jaamacadda iyo institutionada dowladda dowliga ah ay ka qayb qaadanayaan ayaan involved ku nahay.
Ujeedka guud ee barnaamijkan deeqda waxbarasho ee loogu magacdaray hogaamiyaasha Afrika ee Brito ayuu Maxamed ku sheegay inay tahay sidii ardayda ay ula laaban lahaayeen khibrad ay ku bedeli karaan Afrika marka ay timaado dhinaca maamul wanaagga.
Dabcan ujeedada koowaad barnaamijka laga leeyahay dowladda Kanada ka leedahay waxa weeye in maalgelinta u fiican ay tahay bini-aadanka, sidaa daraaddeed in dhalinyarada la maalgeliyo oo waxa weeye ay markaas uga qayb qaataan sidii institutionadii wadanka qaaradda Afrika loo xoojin lahaa, iyadoo loo maraayo keliya ma ahan siyaasadda iyo xilka macaahidan la dhaho think tankiska oo kale, iyo maaragtay research iyo cilmi baaris la sameeyo Afrika. Waxa ay ku tahay leedahay maaragtay dihin oo kale in la baaro kadibna maaragtay, iyo even xataa sida dadku u fikiraan oo kale. Laakiin guud ahaan waxa dadkan loo carbinayaa inay maaragtay wadankii leadershipkiisa ay qabtaan.
Waxaa jira arday kale oo Soomaali ah oo ku guuleystay deeq waxbarasho ay bixisay dowladan Kanada, kuwaasoo inta badan laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Kenya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, halkaad warbixintaas ka dhegeysanaysana waa VOA Branch. Dhallinyarada maanta ayaan ku guda jirnay. Markan dhinacii heesaha, gurruuc yare ayaad maqli doontaan, balse Kiin Jaamac Yare iyo mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee ay ku luuqayso.
jamaa ayaa ku luqeynaysay heestaasi halka aad kala socoteen waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxayno haya oo istuudiyahan la fadhiya Jamaal Axmed Ismaan
ma sanad caasha kulanti wanaagsan dhigaystayaal hadii aynu ku horeyno waxa jirtaa in kulmka tirsan kulamada saaxiibtinimada ee dalalka qaarkood ay isku diyaarinayaan koobka adduunka ee lagu qaban doono waddanka Ruushka ayaa waxa wadamada maanta dhici doona kulamadooda waxa ay kala yihiin waddanka Wales wuxuu la dheeli doonaa Uruguay halka Andorra iyo Equatorial Guinea ay balan yihiin Bulgaria iyo Kazakhstan ayaa sidoo kale dheeli doona Finland iyo Malta ayaa kulan kale sidoo kale dheeli doona Norway iyo Albania ayaa waxa ay ciyaari doonaan kulan ayeeshee kulanka ugu xiisaha badan ee indhaha lagu hayo waxa uu yahay kulamada maanta dhacaya waddanka Portugal ama Portugiiska oo la dheeli doona waddanka Holland iyadoo la xusuusto in dalka Holland kulankii ugu dambeeyay ay deeshay ay dalka Ingiriiska kaga guuldarro gool waxba kala soo kulantay Shiinaha ayaa la ciyaaray Czech Republic waxaana lagu wadaramay 4 gool iyo gool oo xulka dalka Czech ama jamhuuriyadda Czech ay ku soo baxday dhegeystayaal warar kale oo goos-goos ah ayaanu idin akhrinaynaa oo ku saabsan ciyaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Antonio Conte ayaa la sheegay in uu markaasi qarka u saaran yahay inuu u wareego naadiga dalka Faransiiska PSG PSG hadda waxaa hogaamiya Unai Emery oo qandaraaskiisu uu dhammaan doono dabayaaqada sanadkan marka xilciyareedkan uu dhammaado marka kadibna naadiga PSG wax xiisa uma hayso in ay qandaraaska kordhiso Unai Emery oo sida guulo gudaha ka soo hoyay hayeeshee dibadda marka la fiiriyo Yurub inteeda kale wax guulo saas u weyn ka soo hin weynay muddo ugu dambeeyayna naadiga PSG ay guuldaro la kulmiisay. Sida daraaddeed, Antonio Conte oo isaguna xaaladiisu aysan naadiga Chelsea wanaagsanayn ayay naadigaasi PSG doonaysaa, waxaana ay sanadkii u ballanqaadeen inay siin doonaan lacag gaaraysa 10 milyan oo lacagta geniga sterlingka. Naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysaa ciyaartoyga daafaca ugu ciyaara naadiga kubadda cagta ee Barcelona, Samuel Umtiti. Umtiti waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ay hadda ku tashatay difaaca naadiga Barcelona, waxaana heshiiskiisa lagu kansali karaa ama lagu baabi'in karaa lacag gaaraysa 10 milyan oo pound. Manchester Unitedna, sida wargeyska Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxay u qoray, waxay diyaar u tahay inay bixiso lacagtaasi ay ciyaartoygaasi ula soo wareegto kana markaasi midigto ciyaartoyda daafaca ka ciyaara ee naadiga Manchester United. Samuel Umtiti ayaa sidoo kale wararku waxay sheegayaan in shaqsi ahaan uu telefoon ka helay Jose Mourinho oo tababara naadiga kubadda cagta ee Manchester United, markaas uu ballanqaaday in sanadkii lacag gaaraysa lacag ku dhow 8 milyan oo pound la siin doono haddii uu ogolaado heshiiskaas. Barcelona hore waxaa markaasi uga tagay ciyaartoyga weerarka ka ciyaara ee Neymar Junior, kaasoo la sheegay in naadiga kubadda cagta PSG markii uu ku biirayay heshiiskiisa guud ahaanba ay kansaleen oo ama ay baabiyeen naadiga PSG, waayo soo sanada ayaa ugu harsanaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona inuu heshiis kula sii joogo. Xubinta ciyaarahana dhegaystayaal, halkaas aynu joogto. Tahay duur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan oo v o a. markan aan ka cusado caasho ibraahim aadan inaynoo dulmarto qodobo ka mid a qodobadii wararka ugu waaweyna.
mahadsaned jamaal. suuqyada ganacsiga dunida ah ayaa ku dhowaaday in ay sare u kacaan, balse waxa ay isniintan maanta ahayd mid aan xasiloonayn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiyumka Shiinaha laga keeno. qayb ka mid ah gantaalaha balaastikada ah ee lagu riday dalka Sacuudi Arabiya ee lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen falaagada dalka Yemen ay taageerto dowladda Iiraan ayaa hal qof ku dilay magaalada Riyaad, laba kalena dhaawacay, sida ay tabinayaan warbaahinta dalka Sacuudiga. dadkay dhibaatada soo gaartay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka Masar, kuwaas oo ku sugnaa goob ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Sacuudiga. ciidanka cirka ee Sacuudiga ayaa sheegay in uu qabtay oo uu ka hortagay islamarkaana uu burburiyey 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo 3 magaalo oo kale. dad goob joogayaalana waxay sheegeen inay maqleen qaraaxyo waaweyn oo sidoo kale ay arkeen iftiin cirka ka baxaya.
aad baad umaadsan tahay caasha ibraahim aadan hayey. taasi aad dhegeystayaal oo inoo dulmaraysa qodobadii wararka ugu waaweynaa, halkaad ka dhegeysanaysan waa v o a. dhegeystayaal, dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabanno, waxaan idin soo qabanaynaa heestan Nimcad Dareen iyo Maxamed BK.
Hanno qone dimo waka ilalin habso de la te do so go ah hatta day gno qomasur hakat kutal kama tiri karo ubal tana ku chal aga ku ku hamiya ye ku qiyo iga torti vaqto we banka gadi gai bugai ge hadimo anka ilalin hoiban boga ka gadi gai hadimo anka ilalin habso de la te do so go ah hatta day gno qomasu hakat kutal kama tiri karo ubal tana ku chal qiyai go do di vato aza ku ku hamiyai we banka gadi gai bugai ge hadimo anka ilalin shucha ayla la hay kuka ala al harira chogno hogan ka u hay wanak nim hoy u hay wanak qalbigan hadiya ka gadigai kan ka u hay naftayda hal yey wa haw kul qale kan ka u hay naftayda akrash cha ayla la hay tuka ala al harira chogno hogan ka u hay wana
dadka labada fanaan ahna macdareen iyo maxamed bike ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga VOA intaan mar kale kulmayno aniga iyo Jamaal waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
nasib nasib koi go kahaji nasib kai go kahaji hatta tumarni masal baata hormat ki nalasha ke hai alaf ko adiga adiga ki kahi ve tare halkan kulaha respato jacayl kaagi waan hele nasiib nasiib kuigu ka hagaaji nasiib macaanigu ka hagaaji
tiri karo kubal naftana ku chaal